Radio Okapi.
Sango ebiso, tunin tumba mamba.
Okapi.
Matondo na beno nyoso emba kantamu wakula na bansamu na beto na Nkokila ya Bubu na Sud Kivu mingi na teritoria ya Fizi, Mazono, Makesa, Lualu, Botulaka, lokalite ya Kamizi, Atima, Bwala, Mfinakani na Maboko ya Bimpumbulu. Nsangui na Mendi mama na Ntwadisi ya sektor ya Kumi ya Makesa FRDC ya mebakama na teritoria ina. Awa na Kinshasa, Bubu na Suka, Mfumwa Lualu kutanaka atiba ntumwa ya Banti ya Peibati ya Egypt. Bantumwa ina za bisaka na mbuta matata mponyo luzolo ya banti na bau ya kusadisa inti ya RDC samna kutombula bisalo wa kimvwama tiku vutula ngemba na est ya inti ya RDC. Bubu ke kilumbu inza ya mvimba ke bandila bigonsa ya makaya ke pesaka na mavimpi ya bantu. Ya vandaka dibaku samna inti na beto ya Kongo Kinshasa na kutala bigonsa makaya ke pesaka na mavimpi ya nkangu. Tala nkufi ya bansa unabeto ya Nkokila Bubu.
Okapi.
Bote na beno batata ba mama na bifulu nyoso ya beno mebakama. Na Sud Kivu mingi na teritoria ya Fizi, Mazono, Makesa, Lualu, Botulaka, lokalite ya Kamizi, Atima, Bwala ya Mfinakani na Maboko ya Bimpumbulu. Nsangui na Mendi mama Bubu na Suka na ino ya Kolonel Mukalai Ntwadisi ya sektor ya Kumi ya Makesa FRDC ya mebakama na teritoria ina. Ntwadisi na Makesa Lualu uzabisaka tibi Mpumbulu tanu ya Kimvuka, Aleluya ya Kutumba, Bakaka Lufwa. Tatu ankaka lualaka kaka na ndonga ya Bimpumbulu ina. Muntumosi lualaka na ndonga Makesa FRDC. Kansi bantangu ankaka keza bisa ti Makesa FRDC zole bakaka lufwa ntangu ya Fistongoma na Kikongo ya Folkin Konso Musera Afrika.
Yamelunga bubye bangona zola mvimba tuka site ina ya kazi mia. Yakina bukula diza ngatanganika pebabola ankaka kumaka na luyalu ya bamaimai ya Kutumba. Na nima kukwe na Makesa batan ya makumi iya na zole na Uvira. Na ntanga Makesa ankaka ya basikaka na ndonga FRDC. Se mingi batu wa Bosco Tangana. Ya fwana kosima tiba maimai ina vwanaka kena kukanga babotu mingi. Ya minkite vwanaka kena kutambula tiba mashine. Kuna nadiza nga Tanganyika. Kubokota kumaka mingi nandamwa biziti ya vwana piba lobi mbizi. Pia fwana kosima timutu mose ya buwala fuwaka na mpase ya Bimpumbulu ina mwesaka yandi. Mfumu mose mpea grupma ya basika langwa. Tinaka tinda mankaka nkangu nandi. Na kutala tintwadisi mose ba maimai ya vwata kampalata ya mfumu ntoto. Kulaka yandi na bantinga radio mose ya Fiji Centre. Ya kentwadisi ya sektek ya kumi ya bisale FARDC. Nandamu ina lomaka na nkangwa ya tinaka na kufutukila babwala na bau na kutuba Kolonel Mukalai Bimpumbulu ina metina na ndamu ya yungu ya fwana pena talama bisika ba fwana kana ntama na nyuso fwana kusima tikazi mia kena maboka Makesa yalu yalu.
Ya fwana kusala nyoso samtibi mvuka ya Bimpumbulu ya meba kama na North Kivu Kubika kufwa nkangu Bampova ya Mbuta Roger Miss Ntwadisi ya Monusco na kukuma nandi Bubu na Mbanza Goma wapi yani mekwenda sam na kusula tiba Ntwadisi ya Kizunga sika mosi tiba Ntwadisi ya Monusco na Kizunga North Kivu mingi sam na kutubila Diambu ya Lukengelo kuna na North Kivu betu la Mbuta Roger Miss na Kinzonzolo ya Rosalie Zawadi.
Bien entendu, nous continuons toujours nos efforts.
Ya kile kabetke na kulanda kaka banguiza nitie FARDC. Bwila dia kabisa lolu ya lu. Dibanza na beto kila kumanisa mavwanga nyoso yai. Mpe kufutuka ya ngemba kileka. Tala kikuma kukuma na mono awa. Kila kutale nki ya beto fwete kusala. Kisaru na beto nene ya kila kutanina nkangu. Na mutindu yai. Beto mevuka na tima kesalu ya lu. Samna kunonisa bef deler. Mpe bimvuka nkaka Bimpumbulu. Ya kele mpe na kati ya bumvwanzi ya kufwa batu. Betu kena kusala nyoso samna kutinda Makesa vwana pe batu na betu kuna. Ya ke samna kusala kintuwa ditie FARDC. Mutu nyoso ya vwanda FDLR. Kimvuka nzenza. Maimai ya kena kunonisa nkangu. Ya kena kufwa. Betu fwiti kumanisa kifu yae. Ya ulenda ve kundi mama. Mpe betu kena kusala nyoso samna kusukisa bumvwanzi.
Awa na Kinshasa bantwadisi ya Makesa keloma nentsobolo kuisa kota na bisalu ya Makesa Bubu bantwadisi na Makesa ya katuka na kibizunga ya mutindu na mutindu ya Makesa na kata nti za bisaka mabanza na bau na kumanisa ya malongi ya metadila ntsobolo afwete kota na bisalu ya Makesa awa na nti na beto malongi na salamaka na lutwadusu ya eta major general ya FRDC balomba kampende bakuisa soba bisika ya kisalu ya bantwadisi ya Makesa samu na kubwela kimpangi mpe kupesa bitumbu na baina kesa laka bambi ntodisi ya makesa FRDC lombaka na bantodisi ya makesa na kuzisa bantiku ya kisalu na bau betu landa General Didier Tumba na mwandinga ya bakaka nkundi na beto François Kadima.
L'officier républicain.
Ntodisi ya makesa kisola ka insi nandi kilanda kakaka bantiku. Bantiku kisola makesa balukano mfumu ya insi ya kelepe mfumu makesa. Kima ya kena ntulandi ya kele kaka kutanina nkangu. Mutu ya lukumu ke kusakave, ke ibakave, ke diakave mbongo ya bake sala samna lufutu ya makesa. Kasi beno nasika kutodisa beno kena kopesa kamalungi ya imbi na makesa. Bosu bosu kontanganda. Beno kele timu wakimvuka musi ya batu. Beno kena dibanza kupesa malongi ya imbi. Pamave, bake todisa kana kulanda bantiku mpe bantiku kele. Bosu kontangana kele mwanafiot mutu ya mayele ya imbi.
Ridicule manipulateur.
Banti tanu ya ntoto na beto Afrika ya mebasika na mvita ya mebaka lukano wa kunonisa adiambu ya kutambula ya minduki. Banti ina ya bambuta na bau ya bisalu ya mabwala ya memonikisa. Bagaga sika na lukutakano mosi na mbanza Khartoum na inti ya Sudan katuka kilumbu ya makumizoe na mosi tia makumizoe na tatu ya ngonda ya ya tanu samu na kusosa mtindu ya kukongula minduki ya ketambulaka na maboko ankangu. Ismael Amara Ndiyama ntuadisi ya Kizunga Oriental samu na mwaba ntangu. Vwanda kantumwa enti na beto ya Kongo Kinshasa na lukutakanu ina nsangu ya Godelive Omondo na Kikongo ya Micheline Chwala Mupangi.
Peiba ikele na luzolo ya kusadisa ntombo sono ya kimvama ya insi na manaka mimbongo mutindu ya kusala izini ya nene samu na kulamba diaka basashe mpe bima nyoso ya plastik na Kinshasa mpe kuvutukila kukuna kakao na Ekwateur betuke tula maboko na manaka yampa ya kebaka banvula mafunda zole na kumi na zole mti na mafunda zole na kumi na iya ya kena mbongo fana na bamilion kumi na sambwadi ya dolari ya Amerika samu na kubongisa banzila kutomula bisalo ya bilanga mpe kumanisa mambu ya kunuanina bantoto.
Ina abenu mekatoa kulanda ndinga ya ntumo ya inti ya Peiba Mbuta Robel Van Emben ina kutanaka bubu ti Mbuta Lualu Antete yandi zabisaka ti inti na ba ukezola kupesa maboko samu na kutombula bisala kimvama awa na inti na beto. Yavu anda Mbuta Lualu Antete kutanaka mpe ti ntumo ya inti ya Egypt. Nsangu yankaka ya betu pesaka kele ina ya banti tanu ya ntoto na betu Afrika ya mebasika na mvita ya mebaka lukano wa kunonisa diambu ya kutambula ya minduki. Banti ina bambuta na bau ya bisalu ya mabwala memo nikisa. Baga sika na lukutakano mosi na Khartoum na inti ya Sudan katuka kilumbwa makumizoe na mosi tia tatu ya ngonda ya ya tanu. Samu na kusosa mutindu ya ukongula minduki ya ketambulaka na maboko ankangu. Betu Ismael Imara Ndiyama ntwadisi ya Kizunga Oriental sama mamba ntangu vanda kantumwa inti na betu wa Kongo Kinshasa na lukutakanu ina nsangu ya Godelive Omondo na Kikongo ya Micheline Chwala Mupangi.
Lukutakanu ya Yivu Kisaka ba insi tanu kele nabilanino ya feti mingi mutindu Sudan, Republic Centrafricain, Libye, Chad, Mpe, Republic Demokratiki ya Kongo. Kulandana na ntwadisi ya Kizunga ya Oriental na lukutakanu ina basi ya misaka ntete ti ya seleka binuanunu kele nabizunga ina. Mpe na kivuka kutala mutindu ya kukatula yao samu na kutanina nkangu. Ismael Arama Diama, gouverneur samu na mwantangu ya Kizunga Oriental tubakati. Bankento keba kama na Kingolo na Kizunga wapisi ka binuaninu ikele mingi. Bake fwa bibulu mkatu na kuzitisa nsiku. Banku wa mimbongo bake kangira bao banzila na bantu ya mesi mbaka minduki. Binuaninu ikele kasi, masasi ikele sadisaka bao kikatukaka wapi na ikele kyuvu. Yafwa na mbote kutala wapi sika kikatukaka masasi ina kesadilaka binuaninu. Kana konso insi lenda kukitanina mpe kutanina insi kile finakani na bao ya utasadisa samu na kumanisa diambu ya kutambusa binuaninu mpe masasi. Benufwa na sabatima bata tula maboko na manaka yangu izani ina kivutukile ba mambu ba utasadila yao kulandana na ba insi na bao na mutindu ina ba utatula yao maboko na mbala ya nima ntangu ba utakutana.
Samu na kumanisa bubu ke kilumbu inza mvimba ke banzila bigonsa ya makaya ke pesaka na mavimpi ya bantu ya vandaka dibaku. Samu na inti na beto ya Kongo Kinshasa na kutala bigonsa makaya ke pesaka na mavimpi ya nkangu na mukembo ya salamaka awa na Kinshasa. Bantu adisi ya kimvuka omese zepsakati makaya ke fwaka bantu ba bamilion samba nu konsomvula na ntaluina ya fwana mpekuika bantu mafunda nkama samba nu ankaka ina ke zingaka ti bantu keno makaya ya ke bakaka mpelufwa samna kumanisa bigonsa ina kimvuka ya ya ke talaka diambu ya mavimpi na katia inza ke lomba na kubika kikalulu ya kunwa makaya betu landa mbuta kompari isiaka na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Malgré certaines mesures,
atako tibaluka no mebaka maka ya kusonika bigonza maka na zulaba paki ya dikaya kia dintalaba tu akia na kunuaka ya kilekaka na kuyikama mpena nzamvimba bamekuma ba milo sambanu na katina bau makumi nkama sambanu kena kufuaka kusumvula mpasi ya mingi kele yai ya batu kena kunuaka ve makaya kasi ya kena kubaka kabimbevu samna kufuana pene pene batu kena kunuaka yao ya umekuma diamu alu zingu ya mavimpi ya bafuitu kubungisa na ntambwa bayai ya kena kunuaka makaya mono kelo manabau kaka na kubika kunuwa makaya kina mutindu yai ya batata nina mavimpi na bau
epi konserve la sante
tala ntuka bansangu na beto ya nkokila bubu benu bikala mbote na kulana manaka na beto ya Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.